Sada je 17 časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ova emisija je u središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić, dobroveče. Ovu emisiju počinjemo jednim zaključkom koji je za jedne toliko logičan da ga nije potrebno ni objašnjavati, a za druge poprilično diskutabilan i koji otprilike glasi da opredeljenje Srbije za Evropsku uniju ne isključuje dalji razvoj ekonomske saradnje sa Rusijom, već naprotiv predstavlja preduslov za povećanje njenog obima. Do ovog zaključka došli su članovi istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji Ivan Knežević, Kristina Ivanović i Mihajlo Gajić u jednom radu koji se zove Srbija, Evropska unija, Rusija, analiza ekonomskih odnosa. Dvojica od troje autora su naši gosti Ivan Knežević i Mihajlo Gajić. Dobroveče.
Dobroveče.
I pre nego što vas upitam za ovaj stav da ga prokomentarišemo, možda bismo mogli emisiju da na početku emisije da prokomentarišemo današnju posetu predsjednika hrvatske vlade Zorana Milanovića Beogradu. I on i njegov domaćin Ivica Dačić već su rekli da je ta poseta važna i sa stanovišta približavanja Evropskoj uniji i jedne i druge zemlje. Ivane, recimo vi.
Pa da, ova današnja poseta je izuzetno važna, mada je dobila više na publicitetu zato što je usledila nakon jednog perioda zahlađenja odnosa, ali je jako dobro što se ona danas desila. I ona je bitna sa nekoliko aspekata. Bitno je da se nastave rešavanja takozvanih starih pitanja iz 90. godina, koji su veoma važni, iako nažalost toliko dugo traje njihovo rešavanje. Druga stvar jeste jedan događaj koji će uslediti u julove godine, to je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i kakve to implikacije ima na Republiku Srbiju i uopšte na region, znači proces evropske integracije. I treća stvar jeste nastavak ekonomske saradnje po tim novim izmenjenim okolnostima. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ona praktično preuzima trgovinsku politiku Evropske unije. Znači mi nećemo trgovati sa Hrvatskom po CEFTA sporazumu kao što sad se vrši robna razmena, već ćemo trgovati sa jednom članicom Evropske unije. To neće nešto značajno izmeniti strukturu trgovine, mada na nivou regiona hrvatski proizvodi, recimo u Bosni, moguće da će da budu nešto skuplji i to je prilika za privrednike iz Srbije da iskoriste tu šansu. Druga stvar, neki proizvodi iz Hrvatske koji se uvoze u Srbiju, recimo duvan, će praktično biti ocarinjeni sa carinom od 57%. Na druge strane, ima implikacije na naš izvoz u Hrvatsku, recimo pitanje šećerne repe. Mi praktično u Evropsku uniju trenutno imamo odobrenu kvotu od 180.000 tona šećera, a i također imamo i izvoz šećerne repe u Hrvatsku, što će morati da se, da tako kažem, uklopi u tu odobrenu.
U tu kvotu, da.
U tu kvotu, tako da ima dosta pitanja koje će doći na dnevni red i dobro je da su se premijeri danas sastali i da se krene sa operativnim rešavanjem tih pitanja. I na kraju moram da pomenem da je regionalna saradnja izuzetno važan kriterijum procesa evropskih integracija i on je obavezan kriterijum za zemlje i za Hrvatsku i za ostale zemlje Zapadnog Balkana i on se adekvatno vrednuje od strane Evropske komisije prilikom evaluacije svake zemlje u tom procesu pristupanja Evropskoj uniji. I sa tog aspekta važan, ovaj današnji sastanak je važan i za Hrvatsku, ali važan i za Srbiju, pogotovo u očekivanju tog već famoznog datuma za počinjenje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Dakle, kao što Hrvatska čeka taj juli kada postaje i mi ćemo recimo do jula, nadamo se, dobiti taj datum za otpočinjenje pregovora, pa je ovo također jedna štriklirana kockica do sada možda.
Upravo tako, ja bih ovo nazvao jednom win-win situacijom i za Srbiju i za Hrvatsku.
Gde smo i mi i Hrvatska dobili. Mihajlo, da li ste vi o tome razmišljali, recimo sa stanovišta ekonomije ili sa stanovišta, koliko je važno?
Pa da, Srbija inače pre svega dosta trguje sa zemljama iz okruženja, bivšim članicama zajedničke države Jugoslavije. Mi negde oko polovina našeg ukupnog izvoza se kreće ka zemljama članicama Evropske unije, a nešto oko ukupne četvrtine našeg izvoza ide u članice CEFTA sporazuma. To su dakle sve bivše članice Jugoslavije osim Slovenije, plus pridodate su Albanija i Moldavija. Kosovo takođe učestvuje kao potpisnici CEFTA sporazuma po rezoluciji 1244, on ih je potpisao za njih. Taj ugovor je jako bitan zato što smanjuje carine i bescarinske barijere koje su stajale na put slobodnoj trgovini u regionu. Inače, slobodna trgovina u ekonomskoj teoriji, ali i praksi, je jako dobra stvar. I to je jedna od rijetkih stvari gde se ekonomisti svih ekonomskih škola slažu. Da specijalizacija u slobodnoj trgovini dovodi do boljitka svih ljudi koji u njoj učestvuju. Dakle, ona je zato jako bitna da bi došlo do generisanja većeg ekonomskog rasta i samim tim i boljeg života standarda svih građana koji učestvuju preko svojih država u trgovini.
E sad da se vratimo na onaj povod zbog koga sam vas izvao. Naime, kako je moguće ili zašto? Zašto rad? Zašto radite tu temu o ekonomskim odnosima sa Rusijom i ekonomskim odnosima sa Evropskom unijom i zašto uslovljavanje, da li bi pridruživanje Srbije značilo, vi zaključujete da značilo bi poboljšanju ekonomskih odnosa sa Rusijom ili ne. Dakle, zašto, kako je ta tema postala dovoljno aktualna da se istraživački forum Evropskog pokreta njom pozabavi?
Pa jednostavno smo hteli da sagledamo, znači, te ekonomske odnose kroz praktično dve zone slobodne trgovine. Mi imamo potpisan sporazum o stabilizaciji asocijacije sa Evropskom unijom, što je dominantno trgovinski sporazum. Imamo također sporazum o slobodnoj trgovini koji imamo potpisan 2000. godine sa Ruskom federacijom. Hteli smo sagledamo ekonomske efekte i koji su to racionalni faktori koji treba da se praktično unesu u neku debatu koja se ponovo otvorila u našem društvu, da li Srbija treba da pristupi Evropskoj uniji, kako će to da se reflektuje na odnose sa Ruskom federacijom. Mi smo uporedili te ekonomske odnose i naše saznanje smo praktično izneli u ovoj analizi. Ono što ste vi na početku rekli, što je najznačajniji zaključak, jeste da strateško opredeljenje Srbije ka članstvu Evropskoj uniji je neophodno zbog njenog sobstvenog budućeg razvoja i to da, moram da kažem, ubrzanog. Ali to također uopšte ne predstavlja smetnju za sveobuhvatniju i veću saradnju sa Ruskom federacijom u ekonomskom smislu. Već naprotiv, mi smo u analizi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju identifikovali da je sam sporazum sa Evropskom unijom unapredio i našu robnu razmenu sa Ruskom federacijom. Konkretno, stupanje na snagu SSP-a, ukinute su tranzitne dozvole i praktično naš izvoz koji 95% ka Ruskoj federaciji ide kamionima, znači drumom, je praktično mogao nesmetano da se odvija preko Rumunije, koja je zemlja
članica Evropske unije.
Ranije su bile dozvole sistem dozvola na snazi, što je ograničavalo taj izvoz i to se može primetiti da je naš izvoz praktično sa tog aspekta u tom momentu kada je počeo da važi SSP zabeležio određen rast. To je jedan praktičan primjer kako je naše približavanje ka članstvu Evropskoj uniji praktično ima i pozitivne efekte na naše trgovinske razmjene sa Ruskom federacijom.
Ekonomski odnosi sa Rusijom, pa dalje i sa velikim zemljama kao što su Kina, pa ajmo i dalje, bliskoistočne zemlje, pa se pominju Indija i Južna Amerika, se nameću kao političke teme, a ne kao samo ekonomske. Dakle, kada ste vi pravili u vašu analizu, koliko ste se rukovodili tim nekakvim političkim opredeljenjima ili izazovima, a koliko samo računicom koja se zove čista ekonomija?
Pa, nažalost, kada se politika i ekonomija pomešaju, ekonomija često gubi. Mi smo se zato u ovom radu pre svega fokusirali na tim realnim ekonomskim mogućnostima za saradnju. Problem je u tome što u većem delu srpske javnosti za sada stoji prevladavanje da eto, te zemlje rastu, bogate su i tako dalje, znači sigurno i mi njima možemo nešto da prodamo. Problem je u tome kada pričamo o ekonomskoj saradnji, da li te zemlje mogu da investiraju kapital kod nas, a sve te zemlje u razvoju, one imaju manjak, a ne više kapitala, u njih se više ulaže novac nego što iz njih ide da bi se negde uložio. S jedne strane i s druge strane postoji u ekonomiji nešto što se naziva model gravitacije trgovine. Dakle, što logika tog modela koji je nastao po ugledu na teoriju gravitacije Isaka Njutna ide ovako. Što su neke zemlje na višem ekonomskom stupnju, logičnije je da će više međusobno trgovati. Što su neke zemlje geografski bliže, to će više trgovati, što su geografski udaljenije, oni će manje trgovati. Što je veći broj stanovnika od određenih zemalja, tako će oni imati veći stupanj međusobne trgovine i tako dalje. Ako mi uporedimo sve te zemlje koje se spominju kao veliki srpski partneri u budućnosti i tako dalje, počeši od Indije, Kine, Rusije, Brazila i ostalih zemalja BRICS-a ili zemalja u razvoju, vidimo da su te zemlje jako, jako daleko. I samim tim, bilo šta što Srbija može da proizvede da bi njima prodala zbog velikih transportnih troškova, ne može baš da se tamo proda, zato što uvek će neko drugi koji njima bliže uspeti da taj proizvod proizvede po nižoj ceni nego mi, barem zbog troškova transporta, sa jedne strane. Sa druge strane, te zemlje nisu uopšte toliko, ne obiluju kapitalom, nisu toliko bogate da mogu da priušte neke proizvode jako skupe koje bi Srbija mogla njima da ponudi. Osim toga, i sistem proizvodnje u Srbiji, naša industrijska proizvodnja u velikim problemima. Mi pre svega proizvodimo proizvode poljoprivredne i prehrambene industrije, onda proizvode koji su sa niskim nivom dodate vrednosti. To su pre svega recimo proizvode koji su svrstani po materijalu svoje proizvodnje, dakle recimo bakarni limovi, čelik i tako dalje. Opet veliki troškovi transporta, niska dodata vrednost, samim tim ne može se očekivati da ti proizvodi mogu da putuju velike na neka udaljena tržišta i tamo budu cenovno i i konkurentna kvalitetu. Dakle, s te strane, nama su blizu razvijene zemlje zapadne Evrope, pre svega Nemačka i Italija, koji su inače najveće izvozna tržišta za našu robu, pored jako bliske, recimo, Bosne i Hercegovine. Tako da je jako teško uopšte objasniti prosečnom stanovniku Srbije da eto, iako je Rusija mogu bi se reći bogata zemlja, da je jedna od velikih svetskih sila i tako dalje, ali da ne postoji racionalna mogućnosti da za veliku ekonomsku razmiju između naše dve zemlje.
Juče je Mlađan Dinkić, naš ministar u Beču, rekao da se na neki način Srbija mora okrenuti i drugim izvorima i investicije i kapitala.
Pa kao što sam već rekao, mi smo ovom našom analizom pokazali da usmerenje Srbije ka članstvu Europske unije uopšte nije prepreka da se sarađuje sa bilo kojom zemljom u svetu koja ima interes praktično da ulaže u našu zemlju. Mnoge zemlje koje su ranije prošle ovaj proces pristupanja ka članstvu u Europskoj uniji su praktično investitore privlačile reklamirajući se po svetskim medijima da su oni zemlja kandidat za članstvo u EU. To je jedna kovanica koju međunarodni investitori jako dobro razume i onda znaju u kakvu zemlju praktično dolaze. To je nešto što praktično i Srbija može da očekuje nakon praktično prolaska ove krize i nakon otvaranja pregovora. Jer praktično sa pregovorima kreće stvarni proces reformi koje nama su preko potrebne. Mihajlo već napomenuo da je struktura pre svega našeg izvoza i naše privrede jako nepovoljna i mi u našem radu smo izneli niz preporuka. Prva od njih se odnosi hitna reindustrializacija zemlje. Naravno mora se stvoriti određeni preduslovi kao što su pre svega makroekonomska stabilnost čime se vlada bavi u ovom momentu i izgradnje infrastrukture i energetske i saobraćajne. Također vidimo da se iz tog aspekta realizuju određeni projekti. Nakon toga praktično je neophodno da se u oblastima hemijske industrije, proizvodnje mašina, proizvodnja praktično saobraćajnih sredstava i pre svega prehrambena industrija da se pokrene proces reindustrializacije kako bi ove proizvode koje izvozimo trenutno kao sirovine dodali im određenu vrednost, dodatu vrednost ovde kod nas i praktično ostvarili veći profit na međunarodnoj sceni.
A kad bismo imali dobre proizvodne, onda je ceo svet naš.
Upravo tako. Sadašnji pokazatelji govore da mi oko 60% našeg izvoza plasiramo na tržište Europske unije. Ukoliko tim zemljama, sadašnjim članicama Europske unije, dodamo i ove zemlje iz našeg okruženja koji imaju aspiraciju da jednom postanu zemlje članice, taj procenat se penje do 80%. Znači 80% našeg izvoza je usmereno ka EU i budućim članicama EU, dok recimo nešto manje od 7% tog izvoza je usmereno na tržište Ruske Federacije. To su baš velike razlike i argumente Mihajlović izneo.
A izvinite, kad već pominjete izvoz, kako stojimo sa uvozom? Odakle najviše uvozimo?
Struktura i sa uvozne strane je veoma slična. Znači, opet je tu na prvom mjestu Europska unija, s tim što se ovaj udeo uvoza koji dolazi iz Ruske federacije duplira, praktično penje se nekih 13%. Međutim, struktura tog uvoza je prilično onako homogena. 75% tog uvoza iz Ruske federacije čine energenti.
Nafti i gas.
A 25% su ovaj proizvodi nekog opet niskog stepena prerade. Tako da i sa uvozne i sa izvozne strane mi smo usmereni na tržište Europske unije. Kada tome dodamo i tok investicija u Srbiju u prethodnom periodu, vidimo da 60% ukupnih stranih direktnih investicija u prethodnom periodu došlo iz zemalja članica Europske unije. Kada tome dodamo i predpristupnu pomoć koju Srbija koristi, evo već, znači to je bespovratno sredstvo u iznosu od 2,4 milijarde od 2000. godine pa do danas. Ne računam tu i beneficirane kredite Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, već samo ona sredstva koja su praktično bespovratno poklonjena za razne projekte, razvojne projekte u našoj zemlji, onda se ta ekonomska povezanost može adekvatnije sagledati.
Međutim, odnosi neće ostati ovako fiksirani još dugo. Srbija na neki način po svojoj prilici menja status u odnosu na Evropsku uniju. Rusija svakako je potpisala sporazum o priključenju Svetskoj trgovinskoj organizaciji, što također menja pravila igre. Kako će se to odraziti?
Da, implikacija ulaska Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju je također pitanje koje smo mi obrađivali u ovoj analizi, jer smo smatrali da nije to veoma važan događaj na međunarodnoj sceni, nije posvećena adekvatna pažnja ovdje kod nas. Koliko je važan taj događaj, najbolje se može sagledati da je Amerika nakon 40 godina promenila pre nešto manje od mjesec dana zakon kojim praktično dodeljuje Rusiji status trgovinskog partnera, jer je sredinom 70. godina ograničila izvoz, odnosno trgovinske odnose sa Ruskom federacijom. Zašto je to urađeno? Pre svega zato što je ulaskom Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju uvozne carine u Rusiji se spuštaju sa trenutnih 10% na prosječnih 7,8% na uvoz roba, a što se tiče poljoprivrednih proizvoda također dolazi do snižavanja carinskih stopa i na nivo 10,8%, što je niže od trenutnog prosjeka od 13,2%.
I time se smanjuje razlika u povlaštenosti koju naša roba koja se ide bez carine.
Mi smo tu dali jedan primjer jabuka o kojem se toliko puno priča, jer praktično proizvodnja jabuka je veoma značajna i raste.
Odnosno izvoz jabuka u Rusiju.
Naš pre svega izvoz, proizvodnja raste kod nas, ali i izvoz tih jabuka. I na tom primjeru smo vidjeli da praktično će automatski postupanju Rusije u Svjetsku trgovinsku organizaciju taj nivo zaštite pasti za 40%, a 2017. godine za 70%. Što bi značilo, danas je carina bila 10 euro centi na kilogram jabuka, stupanje Rusije u Svjetsku trgovinsku organizaciju dolazimo na nivo od 6 euro centi, a 2017 to će biti 3 euro centi. Imajući u vidu ogromne, pre svega transportne troškove danas, jer jabuka je takozvani rasuti teret, najefikasnije bi bilo da se ona preveze putem pomorskim transportom. Naša jabuka praktično u ruskom tržištu gubi tu konkurentsku prednost i toga moraju budu svjesni proizvođači jabuka u Srbiji.
Ko su nam najveći konkurenti kad već pričamo o jabukama?
Pa najveći konkurenti su tu Kina, Francuska i Čile kao vodeći svjetski proizvođači. To su sve zemlje koje imaju izlaz na more i oni mogu da napune i da proizvedu
jedan tanker. Da napune velike tankere, brodove.
Jabuka praktično mi i sa tog aspekta nismo uspjeli da objedinimo ni ovu proizvodnju i da praktično putem Dunava iskoristimo tu vezu preko Crnog mora sa Ruskom federacijom kako bi snizili te troškove transporta i ta jabuka zadržala određenu konkurentsku prednost na tržištu Ruske federacije.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograd 1. Razgovaramo o ekonomskim odnosima Srbije sa Evropskom unijom, Rusijom i tome koliko eventualno priključenje Srbije Uniji znači ili koliko će se odraziti, uticati na ekonomske odnose sa Rusijom. Naši gosti, autori ovog istraživanja, Ivan Knežević i Mihajlo Gajić. Ajde da čujemo nekoliko reklama, jednu pesmu, pa nastavljamo razgovor.
Eko. 19. januara, Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Na 2-3 minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Zlatni dan.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Abertareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
TV debata, reč na reč, o regionalnim temama. Učestvuju predstavnici vladajućih partija i opozicije. Govori se o konkretnim problemima i rešenjima i o tome kako svako predstavlja svoj kraj. Pitanja postavlja publika. Gledajte na drugom programu RTS-a 16. januara u 20 časova. Reč na reč.
Za nekoliko dana građani će moći da podižu lekove na recepti u nekim privatnim apotekama. Šta znači uključivanje privatnog sektora u sistem zdravstvene zaštite i ko će se od toga imati koristi? Sa predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i sa apotekarima, od 17 časova razgovara Olivera Simić-Milošević.
Believe my thoughts bigger, just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, naši gosti, članovi istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Ivan Knežbić i Mihajlo Gajić, koji su napravili jedan rad koji se zove Srbija, Evropska unija, Rusija, analiza ekonomskih odnosa. Nekako kada pogledam taj naslov ovog vašeg rada, Srbija, Evropska unija, Rusija, izgleda da je Srbija tu u sredini, da je to ta kruna ili ključna karika ovog lanca.
Pa moram da kažem da su odnosi Evropske unije i Rusije veoma razvijeni i ekonomski i politički. Rusija recimo po značaju treći uvozni partner Evropske unije i prema podacima za 2010. godinu učestvuje u ukupnom uvozu Evropske unije sa skoro 11%, a kad je reč o izvozu, Rusija je četvrti partner Evropske unije i učestvuje u ukupnom izvozu sa skoro 7%. Evropska unija i Rusija su takođe i potpisali jedan sporazum o partnerstvu, međutim oni pregovaraju i novi sporazum. Ti pregovori su u toku i praktično Srbija kada uđe u Evropsku uniju, ona će takođe primjenjivati taj sporazum u svojim odnosima prema Ruskoj federaciji, što znači da će ovaj sporazum koji smo pominjali o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije prestati u tom momentu da važi.
Da li bi to značio gubitak za Srbiju?
Pa
da li će to značiti?
U ovom momentu je veoma teško analizirati koliki bi taj gubitak i da li bi uopšte bilo gubitka. Ono što treba reći jeste da je struktura robne razmjene između Evropske i Rusije veoma slična strukturi koju Srbija ima u odnosima sa Rusijom. Tako da Evropska unija kad pregovara sa Rusijom danas, ona pregovara i u ime Srbije praktično, jer imamo istu strukturu, odnosno...
Dakle, veliki uvoz energenata i veliki izvoz...
Upravo tako, i izvoz ovih proizvoda koje smo praktično i većeg stepena prerade na tom tržištu. Da li će biti tog gubitka ili ne u tom momentu, to zaista sad je veoma rano da
Evo, Mihajlo Gajić hoće se pridružiti ovde.
Pa, postavlja se pitanje koji bi to bio mogući gubitak. Gubitak bi bio u tome što je sada Srbija u ekonomskoj saradnji sa Ruskom federacijom koristi taj sporazum o slobodnoj trgovini iz 2000. godine, gde su srpski proizvodi stavljeni u povlašćeni položaj u odnosu na ostale zemlje. Dakle, plaća se niža carinska stopa koja iznosi samo 1% ukupne vrednosti robe, a malo pre smo rekli da je Rusija, iako velika zemlja u carinskoj uniji, recimo sa Belorusijom i Kazahstanom, još uvek veoma zatvorena država koja ne može da količinu svoje koje štiti svoje tržište time što ima velike carine. Dakle, ona sprečava stranu robu da dođe na svoje tržište da bi tako pomogla domaće proizvođače, na uštrb potrošača, naravno, koji su primorni da plaćaju više cene za proizvode slabije kvaliteta. E sada, kada smo već videli da Rusija ušla kao punopravna članica u Svetsku trgovinsku organizaciju i rekla je da će se smanjivati carine na uvoz roba, onda zapravo vidimo da će Srbija u svakom slučaju imati veću konkurenciju, naročito cenovno, na ruskom tržištu. Dakle, da i bez ulaska Srbije u Evropsku uniju za nekoj približnoj budućnosti, zapravo srpski proizvodi će imati mnogo manju prođu na ruskom tržištu, jer će Rusija smanjivati carine za proizvode iz trećih zemalja.
Ivane, kad govorimo o tom odnosu Evropska unija, Rusija, Evropska unija, to su odnosi ili količina kapitala koji se okreće svakodnevno nepojmljivi za ove naše računice. To su količine energenata, robe, proizvoda, trgovine, desetinama ili stotinama ili hiljadama puta veće nego o sume o kojima mi ovde, kad razgovaramo o Srbiji i srpskom okruženju.
Upravo tako. Treba dodati još i podatak da 75% stranih direktnih investicija u Rusiju upravo dolazi iz zemalja članica Evropske unije. I ovaj sporazum o kome smo mi govorili o ulasku Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju, gde smo pokazali na ovom primjeru da praktično ta carinska zaštita opada s vremenom i ona će u budućnosti opadati, također govori u prilog tome da će eventualni gubici od ulaska Srbije u Evropsku uniju vizavi trgovine sa Rusijom biti manji, jer vidimo da značaj tog sporazuma protekom vremena za naše proizvode takođe opada. Ono što je bitno reći jeste da i na ovom konkretnom projektu koji je veoma važan i za Srbiju, projekat izgradnje gasovoda Južni tok, takođe vidimo konkretnu saradnju između Ruske federacije i pojedinih članica Europske unije.
Jedna velika magistrala na tom putu.
Jer 50% te investicije praktično dolazi iz Nemačke i iz Italije, koje su zemlje članice Europske unije.
Šta će nama značiti Južni tok? Mihajlo Gajić.
Nama lično dosta. Kao prvo, to je jedna velika investicija za koju se tačno još uvijek nisu izašli podaci koliko je, samo se rade procene. To je u svakom slučaju, priča se da će biti preko milijardu dolara. Samo izgradnji...
Samo ovde kod nas,
da,
u Srbiji.
Samo
za nevo na celom putu.
Ne. Pravit će se taj fizički gasovod koji bi trebao uđe negde u Srbiju iz Bugarske u blizini Zaječara sa krakovima ka Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Dakle, Srbija će imati tu korist što će određeni kapital biti uložen ovde u srpsku građevinsku operativu koja će verovatno raditi neke, ako ne baš sve delove tog posla s jedne strane. S druge strane, omogući će sigurno snabdevanje gasom, a i sa treće strane Srbija će moći da naplaćuje takozvane tranzitne takse, dakle korišćenje gasovoda na svojoj teritoriji, koji obično iznosi negde oko 2 dolara na stotinu kilometara svoje teritorije. Dakle, bit će veliki prihod i oni se procenjuju će biti negde oko 200 miliona dolara godišnje, ali to ćemo vidjeti, sve zavisi od količine gasa koji će ići kroz te gasovod. Dakle, sigurno su koristi velike, međutim, postavlja se pitanje na koji način će ta investicija ući u Srbiju. Kao prvo, Srbija je jedina zemlja na Balkanu gde ruski partner kao strani investitor ima većinu paketa akcije, dakle 51% pripada Gazpromu, dok je recimo u susednoj Bugarskoj, koja eto nije tako, bar nije precipirana kao tako velika prijateljska zemlja sa Rusijom kao što je naša, kao što je Srbija, Bugarska je uspela da se izbori da procenti budu jednaki 50-50%.
Ovih dana smo inače, pored priče o Južnom toku, govorili i o kreditima. Imamo jedan kredit od 700 miliona dolara za železnicu i očekujemo kredit od milijardu dolara ili evra, nisam siguran, za kao podršku budžetu. Ova podrška budžetu će morati da sačeka da se još malkice razmatra, a dobili smo 700 miliona. Šta to znači?
Pa, zaduživanje u globalu državno nije dobro. Ali iz druge strane, ako i to je projektno zaduživanje pre svega za infrastrukturu, to je zapravo dobra stvar. Dakle, ukoliko vi uložite taj novac na način da će on doneti veći profit, tako da će moći od toga da se isplati zaduživanje, to uopšte nije problem, zapravo pozitivna stvar. Zato je sreća ovog kredita u tome što je on namenjen tačno za određene infrastrukturne projekte. Dakle, ne ide se odmah u državnu kasu, pa da onda to možda ode na neke druge nenamenske, nenamensko trošenje sredstava. Pogotovo ako pogledamo strukturu našta je novac iz tog kredita opredeljen, vidimo da je to zapravo dobro, pošto se spominje revitalizacija cele pruge na srpskoj teritoriji Beograd-Bar, takođe negde preko 100 km pruge koji je trenutno na jako sporom koloseku na koridoru 10, ali elektrifikacija ili izgradnja pruga Beograd-Pančevo i Valjevo-Loznica. Dakle, s te strane je to dobro. Međutim, problem kod tog kredita, što on iako zvanično ima nižu kamatnu stopu nego što bi se možda dobilo na međunarodnom bankarskom tržištu, gde se Srbija zaduživala recimo sa kamatama na dolarske i euro obveznice od 6,25% u skorije vreme, problem je u tome što zapravo to je vezani ugovor. Recimo, u Rusiji se on definiše kao izvozni kredit. Dakle, da, Srbija će dobiti kredit, ali će zato morati da zaposli deo ruske operative za izgradnju tih infrastrukturnih projekata i moraće da nabavi određenu količinu ruskih mašina, to je pominju se dizel motori i lokomotive koji će biti kupni. Dakle, pretpostavljamo, vi nećete imati javni tender za ponudu, pa najbolja ponuda, najjeftinija i kvalitetno najbolja ponuda je ona koja će da pobedi, nego ćete imati direktno dogovor sa ruskim partnerima oko toga koja će firma da učestvuje u izgradnji te infrastrukture i koje vozove po kojoj ceni ćemo mi kupovati. Dakle, a sa te strane postavlja se pitanje kada se i ti troškovi, pošto je smanjena konkurencija, uračunaju u cenu, na kraju ćemo vidjeti da ovaj kredit nije baš toliko jeftin kao što se predstavlja javnosti.
Ali opet, očigledno Srbija mora da uzima i došla tu situaciju. Taj jedan most preko Dunava se tako pravi, ovi krediti se uzimaju. Da li je Srbija u situaciji da više ne može da bira?
Pa sve to zavisi od toga kakve je potrošnje. Ako pogledamo da je Srbija u prošloj budžetskoj godini imala budžetski deficit koji iznosi skoro 7% bruto domaćeg proizvoda, što je enormno za naše uslove, kada vidimo da je zakonska granica koja je propisana za nivo zaduživanja države probijen, i to dosta, i prema rečima Fiskalnog saveta i prema podacima Narodne banke Srbije i tako dalje, vidimo da Srbija zapravo ima velikih problema sa spoljnim zaduživanjem. Bile su pohvale oko toga da je Srbija zadnjim tranšom zaduživanja uspela da spusti čak kamatnu stopu, i to je predstavljeno kao veliki uspeh Ministarstva financija. Međutim, s obzirom da je Evropska centralna banka u proteklih godinu dana pumpala nekdo oko 500 milijardi evra u bankarski sistem za likvidnost, kamatne stope na državne hartije od vrednosti za zaduživanje su pale u celoj Evropi. Samo što je problem što su recimo u Grčkoj kamatne stope pale mnogo više nego što su pale kamatne stope za srpske hartije od vrednosti. Dakle, da, pale je cena kamata, međutim, s druge strane, nije pala toliko koliko smo mogli očekivati da će se desiti jer je pala svima. Dakle, vidimo da strani investitori percipiraju srpske hartije od vrednosti kao prilično rizične. Dakle, Srbija se više neće moći tako lako i tako jeftino zaduživati kao do danas.
Pa tako dobijamo zapravo, kako god bilo, uvijek dobijamo malo skuplje kredite. Šta će nam doneti proces pregovaranja sa Europskom unijom? Da li su to ta vrata gdje se može što poboljšati, pa možda čak i kamate smanjiti?
Mi smo inače u ovom radu u završnim razmatranjima istakli da praktično da bi Srbija unapredila svoju ekonomsku saradnju, svoje ekonomske odnose i sa Europskom unijom i sa Ruskom federacijom, ona mora praktično da radi na unapređenju svoje privredne strukture i na jačanju konkurentnosti. Najbolji okvir koji je dokazan u praksi u prethodne 2-3 decenije jeste upravo pristupanje Europskoj uniji, jer taj proces pristupanja označava praktično jedan dinamičan proces reformi gdje vi kroz taj proces ne prolazite sami, već imate podršku od strane Europske komisije i ostalih zemalja članica Europske unije, pa i kroz predpristupne fondove Europske unije koje možete da iskoristite za finansiranje krupnih reformskih zahvata, a također često zaboravljamo i da tako kažem tehničku pomoć da bi taj proces što bolje izveo.
Izvinite, ali ta rečenica se na neki način ili gotovo istovetno ponavlja već o najmanje 13 godina potpuno legalno u ovoj zemlji. Ona još uvijek ili ona nije uverljiva?
Pa sam proces europske integracija može da se sprovede na razne načine. On praktično predstavlja more mogućnosti. Vi kad idete u školu možete da budete loš đak, možete da budete i odličan đak i da stičete određeno znanje i da tako gradite svoj životni put. Tako i isto sa procesom europskih integracija. Ukoliko vi praktično ne koristite te mogućnosti na pravi način i ne radite reforme praktično kod vas, u vašoj zemlji, taj proces europske integracije može da liči na jednu noćnu moru. Da se kao bumerang praktično neki pojavi negativni efekt iz tog procesa europskih integracija. Zbog toga je neophodno da praktično sve postojeće kapacitete koje imamo u zemlji ovdje animiramo i uključimo u proces europskih integracija koji se nadam se da će praktično konkretni pregovori početi od leta ove godine, a to je nešto što nas očekuju u skoroj budućnosti.
Slušajte emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zbog velikog interesovanja koji je izazvao razgovor o genetski modifikovanoj hrani, ovog četvrtka nastavljamo tamo gdje smo zastali u utorak. Istine i zablude o organskoj hrani. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Talasanje od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Nastavljamo razgovor u emisiji U središtu pažnje, tema Srbija, Evropska unija, Rusija. Govorimo o tom nekakvom okviru koji bi mogao da stvori optimalne uslove i za Rusiju i za Evropsku uniju, pa na kraju i za Srbiju. To je cilj. Mihajlo Gajić s nama. Mihajlo.
Pa ono što je jako bitno za Srbiju je taj proces pristupanja u integracijama, ne per se, dakle sam po sebi, nego u tome što zapravo on znači. A Srbija je zemlja koju su neophodne reforme. Nažalost, trenutno u zadnjih dosta godina, pa i sada, ne postoji određena politička volja da se Srbija uhvati koče sa određenim problemima koji moraju da se reše. Recimo, Europska komisija svake godine piše izveštaj o napretku Srbije i u njemu, recimo izveštaj za 2011. godinu piše kao i za 2012. da je veliki problem Srbije vladavina prava. I upravo je to poglavlje koje će biti prvo otvoreno kada Srbija bude, nadamo se, dobila taj datum za početak pretpristupnih pregovora. Zašto je vladavina prava toliko bitna? Naročito za ekonomiju. Zato što u zemlji kojoj vladavina prava ne postoji kao princip, vi imate veliki broj zakona, ali oni se ne primenjuju u praksi, a to je mnogo bitno. Dakle, pogledajte recimo primjer. Da li bi neko želeo da uloži u Srbiju svoj novac kao strana, multinacionalna korporacija koja bi zaposlila hiljade ljudi ovde, ukoliko ona nije sigurna da će brzo i efikasno dobijati sudske legalne presude. Dakle, ako ona mora da se godinama sudi sa nekim dobavljačem da bi uspela da naplati svoje potraživanje, a možda čak i ne uspe da naplati zato što je sud jednostavno takav, da li bi ona uložila ovdje u Srbiju ili bi otišla u neku blizu zemlju gdje bi ona mogla da ima pravnu zaštitu svoje investicije. Dakle, ta vladavina prava i te reforme koje mi moramo da sprovedemo da bi postali punopravna članica Europske unije se u javnosti vide kao neko uslovljavanje koje Europska unija traži od Srbije i samo od Srbije da ispuni. Ne, te reforme su morale ispuniti sve zemlje koje su postale članice Europske unije, s jedne strane, a sa druge strane mi moramo te reforme da izvršimo ne zbog Europske unije, nego zbog nas samih, da bi svim građanima Srbije moglo da bude bolje.
Ali i za trgovinu sa Rusijom, pošto govorimo o Rusiji ili bilo s kime, je potrebno imati reformisano pravosuđe, kako mi to kažemo, ili vladavinu prava, kako se može reći.
Pa zbog normalno funkcionisanja vašeg privrednog sistema, recimo naši građani nisu ništa manje preduzetni nego bilo koji drugi građani bilo koje druge zemlje, međutim u zavisnosti od kakav sistem privredni, a pre svega i da li uspostavljena vladavina prava, utiče na to da li će ljudi da se odluče da rizikuju, da neku svoju ušteđevinu usmere u neku otvaranje nekog porodičnog biznisa ili ne. Ukoliko izgradimo adekvatan sistem vladavine prava i zaštitu prava, pa i investitora i i malih srednjih preduzetnika, mislim da ćemo značajno unaprijediti i ekonomski rast i ekonomski razvoj naše zemlje.
I tako vladavina prava zapravo ispada da je zapravo jedna ekonomska kategorija ili jedan preduslov za zdravu ekonomiju.
Pa u delu koji se odnosi na funkcionisanje privrednih subjekata i regulisanje njihovih odnosa, svakako, međutim, ima i drugi segment koji ništa manje nije bitan, kao što je sloboda govora, sloboda štampe, sloboda izražavanja, su također neke od vrednosti i neke od prava koje su, čija je zaštita veoma, veoma bitna. I posebno u procesu pristupanja Europskoj uniji, njihova zaštita i mogućnost uživanja tih prava od strane građana naše zemlje će biti mnogo veće.
A to je već jesu kod nas u našem društvu vruće teme. Izgleda da je došlo je vreme da se i sa njima suočimo kako god.
Pa kažu da proces pregovora između Europske komisije i zemlje koje žele da pristupi Europskoj uniji se najviše vodi unutar same zemlje koja pristupa. Znači, praktično sve te promjene i reforme neki deo stanovništva stavljaju u poziciju da praktično uživaju sve benefite i proces evropske integracije većinu građana stavlja u tu poziciju. Naravno, postoji neka druga razmišljenja, neki drugi interesi i u tom procesu razgovora i razmjene argumenata praktično se dolazi do toga i vode se u stvari pregovori u okviru same zemlje kako neki standardi kod nas treba da budu primijenjeni, a primjenjuju se u Europskoj uniji.
Dakle, u drugoj polovini godine očekujemo da će biti na stolu pregovaračkom pitanje reforme pravosuđa ili vladavine prava, a do tada ovdje sami sa sobom o tome moramo da
apsolutno. Kao što smo i rekli, ja bih iskoristio priliku da još jednom ponovim, znači i na nivou ekonomskih odnosa i mi moramo da preduzmemo sve moguće aktivnosti koje su neophodne kako bi unaprijedili praktično pre svega strukturu privrede, omogućili otvaranje dodatnih radnih mjesta, omogućili uslove da dolaze investitori čija će investicija ovdje biti pravno obezbeđena i na taj način unaprijedili svoje ekonomske odnose i sa Europskom unijom i sa Ruskom federacijom.
Kada ste predstavljali ovo svoje istraživanje, ovaj svoj rad, došli su vam zaista onako, možete se pohvaliti, dobre zvanice, predstavnici iz stranih ambasada, visoke zvanice iz vlade, ugledni ljudi. A niste nekako ništa specijalno novo rekli, osim ako niste tamo rekli nešto drugo što ovdje u ovoj emisiji danas niste rekli?
Pa ovaj rad je jedan od rijetkih koji se fokusirao samo na odnose u privredi. Dakle, na ekonomske odnose Srbije sa ova dva velika igrača, sa Europskom unijom i sa Rusijom. Tema kakve odnose Srbije treba da ima sa ta dva druga partnera su dosta žučna ovde kod nas u javnosti, međutim one se često zaustavljaju na tom političkom aspektu. Dakle, pominje se modernizacija zemljeva, poštovanje ljudskih prava ili tako dalje, ali vrlo malo, ili se recimo s druge strane pominja ta neka tradicionalna prijateljstva između Srba i Rusa, tradicija pravoslavlja, slavjanofilstvo i tako dalje, ali vrlo mali broj analiza je išao na ovaj poslovni ekonomski sektor. Da, upravo ono što najviše tiče svakog građanina Srbije, dakle da bi mogao bolje da živi. I ja se nadam da je ovaj rad uspeo da pokaže da zapravo Evropska unija i Rusija nisu dva antipoda koja, ako se odlučite za jedno, morate da gubite drugo, nego baš naprotiv, da vi ako se krećete ka eurointegracijama ne morate i da presječete saradnju sa Rusijom, koja je za Srbiju sigurno važna.
Ili da eventualno moguće što bolje jedno, bolje i drugo.
Tako je.
Što naredno planira istraživački forum?
Pa istraživački forum je programsko telo Evropskog pokreta koje je osnovano sad već pre dve godine i izdali smo jedan niz veoma zanimljivih analiza po različitim oblastima, od ekonomije preko pravosuđa i vladavine prava, preko zaštite životne sredine. Mi krajem meseca će naše kolege upravo iz istraživačke jedinice zaštite životne sredine da predstave jedan veoma zanimljiv rad koji se odnosi na odlaganje opasnog otpada i praktično želimo da otvorimo sve teme kroz rad istraživačkog foruma koji na neki način i da ponudimo rešenja za evidentirane probleme kako bi unapredili praktično i sobstveno okruženje i doprineli formulisanju politika pre svega vlade i resornih ministarstava koje praktično trebaju da obezbede bolji život građana samim tim, i trudimo se da kroz analize istraživačkog foruma damo i ponudimo odgovore za određene probleme i u procesu evropskih integracija, kako bi taj proces ubrzali, kako bi bili dobri đaci, iskoristili sve mogućnosti koje taj proces nudi.
I hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Hvala Ivan vam. Knežević, Mihajlo Gajić iz istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji bili su danas gosti. Sutra moja koleginica Olivera Simić-Milošvić, također od 17 do 18 časova emisije U središtu pažnje.